Baie welkom allemaal by vanavond se erediens. Het is mooi hoe God ons seën om ons so by mekaar te bring, dat ons saam na sy woord mag luister. Ook welkom aan die wat via die internet nou of dalk later luister. Ons wil ook bid dat die Heer vir ons een mooi en geseënde erediens sal gee. Dan wil ek net graag die afkondigings van die kerkraad in die voorhou. Die ouderlinge vergader die EV komende dinsdag aand. Die gemeente aand van aanstaande donderdag 12 September is uitgestel na 17 Oktober. Volgende sondag 15 September is het biddag vir gewas en arbeid. Dominee mevrou Pos sal die EV vanaf woensdag aand in ons midde wees. En dan dominee Pos hoop om, as die Here wil, sondagoggend sy erediens waar te neem. Dan is vandag sy eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollekte vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Dan op versoek, daar is 'n vossejag gereël vir aanstaande Saterdag 14 September by die Menlyn Mall. Die jeug daag almal uit, oud en jonk, om die vosse wat hulle self vermom het te kom vind. Vir meer inligting, kyk in die van huis tot huis of kontak Cornel Meyer. Tot so vir die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons verstaan vir die votum en seëngoed van die Here. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan antwoord die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerstes oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam en ons loof God en ons besing sy goedheid met die sing van Psalm 118 vers 2 en 11. Daar sing ons, sing voor die Heer jou lofgesange en laat God volk nou vrolik wees. Psalm 118 vers 2 en 11. Kom ons buig ons hoofde voor die almagtige God. Drie enige God, dankie vir die voorreg om vir u te mag kom in gebed. Dank dat ons direct met u mag praat. Dat ons nie via sogenaamde heilige tot u moet kom nie. Ja Vader, u Seun Jesus Christus het vir ons die pad oopgemaak na u. Die tempelvoorhangsel is geskeur. Ja, net nog 'n teken dat daar niks tussen u en ons staan nie. En nou wil ons graag voor u kom. Graag wil ons die eerste lof toesing. U wat die enige God is. U wat die aarde en al die gebeure op die aarde in die hand hou. U wie die natuur beheer en versorg. Ja, hoe groot is u wonderwerke. Ja, u het die hemelliggame geskep en u die kleinste organismes geskep. As mag verwonder staan en kyk na die blomme daar buite, na die plant en die bome wat weer begin bot. Ja, u skepping inkleer met vrolike en mooie klere. Maar die kroon op die skepping is die mense wat u gemaak het, onbeskryflik wonderbaarlik. Ons wil u loof en dank vir u genade wat u elke dag aan ons skenk. Ons verdien het nie, maar u is so lief vir ons dat u dit graag vir ons wil gee. Mag ons dit in dankbaarheid aanvaar en ervaar, ja, elke dag weer. En vanuit die genade en liefde wat ons van u ontvang, wil ons graag ons harte voor u oopmaak. Ons wil bely dat ons in alles van u afhanklik is, in ons geestelike en lichamelike gesondheid, afhanklik in al die aardse middele wat u aan ons toevertrou. Ja, dankie dat u so goed vir ons elke dag weer sorg. Want niemand in ons gemeente ly honger nie. Niemand in ons gemeente het gebrek aan kleding of 'n bed nie. En niemand van ons is alleen nie. Want ten eerste, u is daar vir ons allemaal. Maar u het ook ons aan mekaar geskenk as mede kinders van u. En ons is ook bevoorreg om dit in ons gemeente te mag ervaar. Maar Vader, daar is ook hartseer, siektes en tekort in ons gemeente. Ons weet dalk nie van almal se tekort en hartseer of struwelinge nie, maar u weet van alles. U dra ons elke dag deur die lewe. Ja, my swaar kry wat daar is, draaglik te maak. Vader, waar ons dalk nie die lig aan die einde van die tonnel sien nie, en sukkel om die uitdagings van die lewe te hanteer, help ons dat ons eerstens na u toe kom in ons gebed. U vra om ons te help. En Vader, gee ons ook die vrymoedigheid om met ons swaarkry na ons medebroeders en susters te kan gaan en dit met hulle te deel, sodat ek hulle ons kan ondersteun en van raad voorsien indien nodig. En laat ons dit nie net vir onsself hou en self die stryd probeer stry nie, maar laat ons mekaar geleentheid gee om mekaar te help, want om ons eie is ons maar wankerig en val gereeld om. En laat ons nie net wacht totdat ander na ons toe kom vir ondersteuning nie, maar laat ons uitreik na mekaar. Ja, maak ons oë oop vir ons naaste. Maak ook ons ore en harte oop vir vanaand se woordverkondiging, dat ons het met liefde mag inneem, ja, deel maak van ons lewe, maar ook die woord uitdeel aan die mense om ons. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. Vanaand se woordverkondiging kom na die aanleiding van Sondag 11 van die Heidelbergse Katechismus. En in die verband wil ek graag saam met julle lees uit Matteus 21 die verse 1 tot en met 16. Matteus 21 vers 1 tot 16. Daar lees ons die onfeilbare woord van God. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee disippels uit en sê vir hulle, ga na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vil by haar. maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Heer het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, so dat vervul sy word die woord wat die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pak dier. En die disippels het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van David, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het 'n rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en kreeples na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien, wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig, en sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, julle het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie. Tot sover die skriflesing, laat ons net soos die mense wat destyds in Jerusalem God en Jesus staande lof toegesing het, kom ons doen dit ook staande en ons sing uit ons hart uit tot eer en verheerliking van ons God. Laat ons gaan staan met sing Psalm 118 vers 12 en 13. Soos genoem kom vanaand se woordverkondiging uit Sondag 11 van die Heidelbergse Katechismus. Dit is die deel wat gaan onder andere oor ons God die Seun en ons verlossing. Sondag 11 vanaf vraag en antwoord 29. Waarom word die Seun van God, Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jesus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland, Jesus, alhoewel hulle hom in die mond in hom roem. Slechts een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Sover, as almal het op die woordverkondiging, sal ons saam die apostoliese geloofsbelijdenis saam sing, en ons sal het staande doen. Broers en susters, ek wil graag vanavond julle die woord verkondig onder die volgende thema. Jesus wil die eerste en die belangrikste wees in u lewe. Ek herhaal net weer die thema vir vanavond se woord verkondiging. Jesus wil die eerste en die belangrikste in u lewe wees. Ons verlosser is die Seun van God. Ja, hy is God uit God, oneindig ver by ons verhewe. Maar die Seun van God het mens geword, ja, en omtrent 33 jaar op aarde geleef. Hy is gebore met 'n gewone menslike liggaam, soos ons allemaal. Hy het gewoon in gewone huise, soos ons allemaal. En hy het 'n echte mens, soos ons allemaal. Ja, en by sy geboorte het hy 'n gewone naam gekry. Ja, dalk het die ambtenare van keizer Augustus en gouverneur Sirenius sy naam onder Josef en Maria sin ingeskrywe in hulle registrasieformuliere. Jesus ben Josef, oftewel Jesus seun van Josef. Maar die naam het sy moeder en sy aardse, met die naam het sy moeder en sy aardse vader om aangespreek. Ja, op die naam het sy boeties en sy sissies en maats om genoem. Met die naam het hy ook in Israel bekendheid gewerf, toe hy vanaf sy 30ste lewensjaar in die openbaar begin optree het. Ja, Jesus van Nazareth, die groot rabbi. En hierdie naam het so bekend geraak dat die meeste mense in hierdie wêreld vandag, ja, bykans 2000 jaar later, waarskynlik nog steeds weet van wie ons praat, as ons die naam Jesus noem. En die katechismus vra in Sondag 11, spesiale aandag vir die naam. Het is nodig om selfs die name van ons verlosser afsonderlik te oordink. Want ons verlosser het nie net sommer 'n naam gekry nie. Nee, sy hemelse vader het nie die keuse van 'n naam vir sy seun aan sy moeder of aan sy aardse vader oorgelaat nie. Nee, hy het self die naam gekies. En as God iets doen, hy doen dit nie net sommer nie. Hy doen alles met 'n bedoeling. Hy het vir sy seun wat ons verlosser sou word, 'n naam met 'n veelzeggende betekenis gekies. Ja, die meeste mense name het wel 'n betekenis. Maar ons is meeste maar skaars bewus van die betekenis van ons name. Ouers kies ook nie altyd naam vir 'n kind van wie jy die mooi betekenis nie. Ja, daar kan besondere gevalle, as die geboorte van daardie kind 'n wonder genoemig word, kan het gebeur dat die ouers dalk 'n naam soos Theodor of Tatanja kies. Beteken geskenk van God. Maar meestal word maar familiename gekies, of wat of ongeag die betekenis, of dalk soek die ouer net 'n mooi naam, en dit klink mooi vir hulle. En ja, soms dra iemand 'n naam wat in teenstryd is met sy persoonlikheid of sy aksies wat hy doen. Ons dink byvoorbeeld aan Judas. Ja, sy naam het 'n pragtige betekenis gehad. Hy wat God loof. Maar die eindste Judas het die seun van God vervloek en verraai. Deur God het vir sy seun egter 'n mensenaam gekies wat presies by hom pas. 'N Naam wat kort en kragtig vertel waarvan waarvoor hy in die wêreld gekom het. Ja, 'n naam wat sy hele lewensprogram in een woord duidelik maak. Hy is soos hy heet. Ja, aan die een kant is eintlik 'n heel gewone naam. Jesus, of die vergriekste vorm van Josia, was 'n baie bekende Joodse naam. Ja, talle seentjies in daardie tyd het met daardie naam rondgeloop. Ja, ons Here mag nie die Here baie besondere en opvallende naam die aandag naam toe trek nie. God wil juis deur hierdie heel gewone naam aanvanklik die aandag van hom wegtrek. Sy goddelike glorie het verdwyn agter gewone mense liggaam en ook agter gewone mense naam. Jesus se boeties en sissies, sy maat, sy onderwysers, sy familie en leerlinge het ook nie besef dat sy naam die geheim van sy lewe so onthul het nie. Nou eers, as 'n mens Jesus van Nasaret beter leer ken het, het dit duidelik geword dat hy nie 'n meer toepaslike naam kon kry nie. Hy dra inderdaad 'n naam wat presies by hom pas. Want Josia of Jesus, dit beteken die Here, Jahwe, geheil. Die Here maak die lewe weer heel. Wel, daarvan was en is hy self in eie persoon die bewys. Daarvoor het hy in ons wêreld ingekom, om namens God die lewe weer heel te maak, ja, te genees. Jesus het ook tydens sy lewe hier op aarde baie duidelik gemaak, dat hy ons totale lewe in sy volle breedte kom verlos en weer heel maak. Siekte en stremminge, wat Jesus wil en hy kan hulle laat verdwyn. Tydens sy werksperiode van 3 jaar in Israel, het hy spoor van geneesde mense agtergelaat. Israel was vol wandelende bewyse dat koors, artritis, blindheid, doofheid, melaatsheid ensovoorts, ja, sommer kan verdwyn as Jesus dit wil. Rolstoele en krikke, ja, dit kan weggegooi wat as Jesus ingryp. Kanker of vigs of iets soortgelyk, is dalk net nie meer daar nie. Ja, Jesus kan inrigting soos weskoppies laat sluit of afbreek. Oorspanne en neurotiese mense, skizofrene en krankzinniges verander na enkele woord van Jesus in ontspanne, rustige en weldenkende mense. Honger? Watergebrek? Ja, Jesus kan met 5 broodjies en 'n paar klein visies maklik ter duisende mense oorversadig laat raak. Armoede? Ja, ook dit is vir Jesus nie probleem nie. As het so moet wees, kan die diere op sy bevel geld van ons aandra. Ja, Jesus het eendag vir Petrus 'n vis laat vang, en toe Petrus die bek van die vis oopmaak, ja, toe kry hy sommer geldstuk dan. Eensaamheid? Ja, Jesus het gekom om daaraan ook 'n einde te maak. Hy kan vir ons geliefdes uit die dood aan ons teruggee. Net soos hy gedoen het met die weduwee vanaand se seun om uit die dood te laat opstaan. En Lazarus uit die graf geroep en as sy twee susters Maria en Martha teruggegee het. Omgevingsbesoedeling, ongelukke met kerncentrales, ozoonbeskadiging, natuurrampe. Daar een woord en Jesus laat die lug opklaar. Selfs die wind en die water is aan hom gehoorsaam en met net een bevel kan hy einde maak aan al ons bekommernisse. Vyande? Ja, sonder om 'n woord te sê, kan Jesus laat terugduins en neerval op die grond. Al die soldate en tempelpolisie wat hom in die hof van Getsemane wou gevange neem, ja, hulle het dit ervaar. Moet dus nie te beperk dink van Jesus se mag om die lewe te verlos nie, gemeente. Hy is die God in ons gegee om 'n einde te maak aan enige vorm van ellende. En toch, as u deur Jesus verlos word, as u wil deel in die heelgemaakte lewe wat hy kom bewerk, dan moet u nie in die eerste plek na die breedte van die ellende op die aarde kyk nie. Jy moet begin soek na die diepte daarvan. Want die wat wel van die breedte van alle ellende op aarde verlos word, maar nie oog het vir die diepte daarvan nie, ja, hy sal gauw teleeggesteld word in Jesus van Nazareth. Die sal Jesus se veelbelovende naam dalk aanvanklik hemelhoog prys, maar gauw dieselfde naam die modder sleep. En dit sal net so gaan soos by die Jode in die tyd van Jesus, toe hy op aarde geleef en gewerk het. Die verheerliking sal gauw in verguising vergaan, verander. Ja, die verwagting en enthousiasme in Israel het aanvanklik hoog opgelaai oor Jesus se veelbelovende optrede. Sy genesings en ander wondertekens het die volk diep beïndruk. Hulle wou hom in 'n vroeë stadium na Jerusalem toe saamneem en wou met geweld koning maak. Was hierdie Jesus van nie die nakomeling van koning Dawid nie? Sou hy nie die beloofde groot seun van Dawid wees nie? Ja, die Messias wat God se volk uiteindelik bo alle ellende sou uitlig en weer in vrede sou laat lewe, elkeen onder sy wynstok en sy vyeboom. Ja, maar dan moet sy plek moes in Jerusalem wees, op die troon van Dawid. Hy behoort daar te regeer, nie Pilatus of Herodes nie. En toch het Jesus homself teruggetrek van hulle kroningsveldtog. Ja, sy tyd het nog nie gekom nie. Die dag het egter gekom waarop het gelyk het, asof sy tyd nou uiteindelik aangebreek het. Hy soek self Jerusalem op en organiseer 'n koninklike intog. Terwyl hy op die Esau-ry, laat hy hom vorstelike eerbetoon welgeval. Oopgegooide klere en takke wat as tapijt op die pad is. Ja, die mense is hoopvol. Skielik was daar iemand wat Psalm 118 aangehef het. Daar die mooie Messiaanse psalm, en ons sing het ook vanaand. Hosanna vir die seun van Dawid. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En mense wat dit gehoor het, het begin saamsing. Die menigte van hulle, wat hulle vanuit die stad tegemoet gekom het, ja, hulle het dit oorgeneem. En gauw het die Hosanna oor die helling van die Olyfberg weer klink. En hoe toepaslik was daar die woordjie, Hosanna, broers en susters. Matteus het daar die Hebreëse woordjie onvertaald gelaat. As mens dit sou vertaal, beteken dit, ach Here, gee toch heil. In ons psalmberuiming sing ons, ach Here, gee nou die seëninge, gee voorspoed, Heer, op hierdie dag. En hierdie psalm, en veral hierdie woorde, het 'n bekende en geliefde psalm in Israel geword. Hulle het gereeld die woorde in die tempel en in hulle huise laat opklink na die hemel. Selfs klein kindertjies het die woorde geken. Kyk maar na die gedeelte wat ons uit Matteus 21 gelees het. Na Jesus se intog in Jerusalem by die kindertjies, Hosanna sing by die tempel. Ja, juist nou dat Jesus as koning Jerusalem binnenry, wel die Hosanna in hulle harte en monde op. Sal die Here dan nou, deur hierdie Jesus, die lang verwagte heil, die lewensherstel in hulle skenk? Maar wie van hulle het op daardie oomblik besef, dat hulle die Hosanna gesing het vir iemand, wat die antwoord op hierdie geroep in sy eie naam met hom saamgedra het? Want Hosanna en Jesus in Hebreeus is van dieselfde werkwoord afgelei. Die Hebreeuse woord Hosanna is eintlik Hosiana en beteken dus, ag Here, gee toch heil. Maar Jesus is in Hebreeus mos Josia en as mense dit precies so uitspreek, Jehosia, en dit beteken, die Here gee heil. Nou is hulle terecht die Hosanna aangeef tot Jesus, toe Jesus na Jerusalem toe gekom het. Die hel van die Here was nou aan die kom. Ja, in hom. Hy is inderdaad die koning, wat kom in die naam van die Here, wat die lewe vir Godse volk weer heel sal maak. Heel terecht is daar 'n hoë verwagting in Israel. Maar hy weet hoe die Hosanna geroep binne week verander het na weg met hom, kruisig hom. Nou is hy pas, Psalm 118, ook verder op Jesus toe. Soos eie wyse bouwers, keer hulle die verlosser af, as die hoeksteen vir 'n beter samelewing, en hulle gooi om een kant. Waarom? Wel, Israel het 'n koning, hulle het 'n verlosser gesoek, wat sy gaan veg teen Pilatus en sy Romeine, wat koning Herodes uit Jerusalem sy verjaag, en wat op die wyse die hele lewe sy laat opbloei. Maar Jesus het daai vyande voorlopig net so gelos, en 'n ander vyand gaan opsoek en beveg. 'N vyand wat die meeste mense in Israel nie eens meer regtig raak gesien het nie. Maar 'n vyand wat 100, ja, sommer duidelik keer gevaar, 1000 keer meer gevaarlik is as Pilatus of Herodes of Gaddafi of Saddam Hussein toe nog geleef het. Wat die duivel wat die mense in hulle greep van sondes gevange hou. Ja, by hom, die duivel, lê die oorsaak van alle ellende op aarde. Vandat die duivel ons tot sonde verlei het, is die lewe op aarde geen paradys meer nie. Maar dikwels 'n verskrikking. Siektes, moeites, oorspanningheid, misoeste, hongersnood, armoede, omgewingsbesoedeling, natuurrampe, ongelukke, oorloë, aanrandings, die dood. Dit is alles net bitter vrugte wat allemaal voortkom uit een wortel. Ons opstand teen ons God en Vader. Ja, vandat ons deur die duivel laat wys maak het, dat ons nie 'n God bo ons nodig het nie, omdat ons self net soos God kan wees. Ja, dan laat God ons op allerhande maniere agterkom, dat ons self die lewe op hierdie aarde glad nie so leefbaar kan hou nie. Ja, Jesus het geweet, dat dit nie gaan help om die groot boom van die ellende op aarde om te kap nie. Solank as wat die diep wortel nie uitgegawe word nie, sal daar dadelik nuwe lote uit die stomp uitspruit. Hy het gekom om die wortel van aller ellende onskadelik te maak. Hy moes daarvoor tot in die diepste diepte neerdaal, tot in die hel. Hy moes in ons plek die sonde met die wortel en tak en alles uitroei, sodat Vader se toorn oor ons lewe kan bedaar. Eers op die manier kon daar 'n nuwe lewe opbloei. Was die Jode teleurgesteld, omdat hulle te veel van Jesus verwag het? Nee. Hulle het te min van hom verwag. Hulle het die oorsaak van hulle ellende oor die hoofd gesien. Hulle was ook te haastig. Hulle wou hê Jesus moes dadelijk begin om die Jode te bevry van die Romeine. Ja, die takke en die blare afkap. Maar het van die wortel vergeet. Sulke mense is daar vandag nog in menigte. Hulle hou onself intensief besig met die talle probleme en die groot nood wat daar in die wêreld is. Hulle soek oplossings. Streef na strukturele verbeterings. Haloots, wêreldwye aksies. En hulle vervies hulle onderwyl hulle oor die kerk van Jesus Christus wat meen dat die wêreld die meeste gehelp word met 'n preek en 'n gebed. Met hierdie Jesus, soos die kerk om vandag preek, die wêreld red. Ek wil belaglik. Sulke mense kruisig Jesus opnuut, en maak hom opnuut tot 'n bespotting, soos sê die skrif. Maar dan is daar ook ander mense. Hulle verwerp Jesus nie as verlosser nie. Inteendeel, hulle dra sy naam op hulle lippe. Maar hulle aanvaar hom ook nie as die knegt van God, wat allereerst die sonde moes kom wegneem nie. Nee, hulle laat hom inpas en aanpas by hulle idees oor hoe die wêreld verbeter moet word. Ja, dit kon die Jode tydens Jesus se lewe op aarde nie doen nie. Jesus het homself telkens aan sulke aanpaspogings onttrek. Vandag, ja, nou is dit effens makliker, nou dat Jesus weer in die hemel is. Ons sien dit byvoorbeeld in die moderne teologie. Nou, Jesus van Nazareth speel ook daarin 'n groot rol. Hy is die groot voorbeeld van 'n hervormer vir die samelewing. Hy word voorgehou as die groot wêreldverbeteraar wat die stryd met die gevestigde magte aandurf om die onderdruktes en die armes te help. Maar van die sonde as die oorsprong van alle ellende, word die moderne teologie al hoe minder oor gepraat. Een heeltemal ander, maar nie minder gevaarlike voorbeeld, kry ons in die mense wat baie klem plaas op die wonderbaarlike genesing, wat deur Jesus se mag kan geskied. Ja, ter duisende mense reis na die Romeinse bedevaartsoord, Lourdes, om miskien van 'n hardnekkige kwaal of 'n ongeneeslike stremming ontslaa te raak. Een sale waarin gebedsgeneesers optree, sit van hoek tot kant vol met hoopvolle mense. Ja, die gevolge van die sonde plaal, maar die sonde self nie so seer nie. En ek dink ons almal is wel so 'n bietjie so gemeente. Maar dit is dom en kortsigtig. Ons is dan soos mense met 'n dodelike kwaal wat elke keer by hulle dokter kom pynpille haal, terwyl slegs 'n ingrypende operasie ons nog kan red. Ja, 'n gewone dokter sal miskien nog een keer so 'n dwaase pasiënt laat begaan, maar nie Jesus nie. As ons meen dat ons Jesus op hierdie manier kan gebruik, as ons meen dat ons Jesus op hierdie manier kan gebruik, ken ons hom nie reg nie. Hy is geen sagte heelmeester wat stinkende wonde maak nie. Hy is 'n chirurg wat met sy mes diep sny. Ja, dan moet drasties ingegryp word. Ons oog moet desnoods maar uitgeruk, of ons hand afgesny, of ons voet afgekap word, as die ons tot sonde verlei. En sy mes soek die diepste kwaaddoener in ons lewe, die sonde. Sy woord is sy mes. Sy prediking is die vernaamste instrument waarmee hy in ons lewe ingryp. En die medisyne wat hy toedien, is die doop en die nagmaal. Ja, dit lyk soos belaglike middele en is verstaan maar dat talle mense die spot daarmee dryf. Nogtans, en nogtans vir die oorsaak van die lende in ons lewe en in hierdie wêreld deeglik daarmee aangepak. As jy mooi kyk, sal jy dit beslis agterkom. Hier in die kerk lê wel die begin van die lewensherstel. Aanvanklik lyk Jesus se werkswyse glad nie effektief nie. Dit vra soveel geduld van 'n mens. Dit veroorsaak 'n stryd binne in jouself. Ja, 'n innerlike stryd. Maar dis daarom heilsaam. Die wat hulle self geduldig aan Jesus se behandeling onderwerp, word beter daarvan. Want dan moet u jouself wel heeltemal aan hom uitlewe, broers en susters. Dan moet u erken dat u sonder hom klaar verlore is. U moet die erns van die sonde nie onderskat nie. En dis nie terselfdertyd ook self gaan dokter nie. As jy byvoorbeeld gewaarsku word oor die drankgebruik of die vrye tydsbesteding, moet jy nie met verskonings kom soos, ach, moet nie bekommerd wees nie, ek kan myself wel oppas. Jy moet ook nie die probleme in die lewe uit mekaar trek en Jesus hulp slegs inroep vir die geestelike lewe nie. Ja, baie mense maak so. Jesus is vir die siel en die sondag. Vir al die ander probleme in die lewe is daar politieke leiers, finansiële adviseurs, mediese spesialiste en so meer. Nee, ek bedoel natuurlik nie dat u moet onthou van die politiek en dat u geen advies van 'n bank adviseur mag vra of nie 'n mediese spesialis mag raadpleeg nie. Maar wat 'n plek neem sulke mense in die lewe in? 'N plek naas Jesus? Of 'n plek ondergeskik aan Jesus? Slegs betekenisvol in diens van Jesus? Nou, Jesus wil die eerste en die belangrikste in ons lewens wees. En dis nie genoeg om met die mond in hom te roem as ons verlosser, as ons hom onderwyl met die daad verloon, omdat ons nie alles in hom soek wat vir ons saligheid nodig is nie. Jesus is op bykans 2000 jaar na het hy naam gemaak en sy naam in alle opsigte eer aangedoen. Ons behoort is te weet wie en wat hy is. En hy staan ook vanaand voor ons as die een wat ons totale lewe wil verlos. En hy aanvaar geen mededinging nie. Hy is die enige egte en volkome verlosser. Wie hom nie so erken nie, doen sy naam oneer aan. Al praat en sing hy ook hoe vroom oor Jesus. En die Here sal nie onskuldig hou wie sy naam misbruik nie. Amen. Die God wat ons nou so mooi mag bely, laat ons ook voor hom kom in gebed. Kom ons buig ons hoofde. Jesus, Joshua, Christus, Hosanna, ja, allemaal name en woorde wat u in die werk beskryf. Ja, die Heere, ja, weeg je heil. U het uitkomst vir ons gebring. U het dit nie net op een vlakke gedoen nie. U die sonde is tot die wortel toe uitgeroei. U het Satan die bron van alle sondes oorwin. Hy het geen mag of geen greep oor die kinders meer nie. Want ons is klaar verlos van die sondes. Ons is klaar skoon gewas. Ons is klaar heilig. Ons is kinders van God die Vader, erfgename. En niks kan dit verander nie. Ja Vader, ons sien nog in die wêreld die gevolge van die menslike afval en die duivel wat rondloop soos 'n brullende leeu. Maar niks wat hy probeer doen, het 'n invloed op u of die planne nie. Op 'n vlakkig lyk dit asof die Satan die oorhand het, asof hy kan besluit wat op aarde gebeur. Al die seerkry, rampe, afgodediens, menslike verheerling, ja, wegdraai van God. Maar dit is net tydelik, want u sal hom eendag vir altyd bind en in die verste duisternis gooi, ja, sy wortels is al reeds uitgehaal. En u verdelg nie net Satan nie, maar u gee ook heil, genade en liefde en sorg, geduld en krag aan ons. Ja, u hou ons vas in die hand. En of dit goed of swaar gaan in ons lewens, of ons aktief as kinders van die lewe, of nog besig is om weg te dwaal, ja, u laat ons nie alleen nie. U bring ons op die regte tyd weer terug by u, ja, soos die verlore skaap en die gelykenis wat u vir ons vertel het. Laat ons ook nooit toe om bewuslik of onbewuslik self ons eie heil te probeer uitwerk nie. Self probeer goed lewe om u daardeur te probeer tevrede stel nie. Want het begin nie by ons en wat ons doen nie. Maar ons moet eers fokus op wat u vir ons gedoen het en nog steeds doen. Hoe u alles wat goed vir ons heil is, vir ons gegee het. Dan mag ons uit dankbaarheid u loof en prys met ons daaglikse lewe. Nie dat dit enige effek het op ons uitverkiesing nie, want dit hang 100% van Christus en sy werk af. Ja, 100% van u genade. Mag ons mekaar troos en bemoedig met die wete dat u elke dag vir ons sorg. En partykeer maak die sorg seer. Die mes wat u die slegte dinge uit ons lewe uitsny. Ja, u maak nie stinkende wonde nie, maar u genees ons van binne af. Daar waar die mense om ons het meestal nie eens raak sien nie, maar wel waar dit die meeste saak maak. Vader, ga met ons ook die komende week, dat ons uit genade alleen mag lewe, en elke dag dankbaar wees vir alles wat u vir ons doen en skenk. Dit vir ons om Jesus wil. Amen. Daar wat nou geleentheid gegee vir die offergawes aan die Here wat ons uit dankbaarheid mag gee, soos afgekondig is die eerste kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoewende teologiese studente. Na die opneem van die kollekte wil ons graag saam sing Psalm 72 vers 1, 7 en 11 en dan sing ons sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe solank daar wêreld is. Psalm 72 van 1 vers 1, 7 en 11 na die opneem van die kollekte. preek dat julle mag voordra as 'n preek van Dominee Bysit. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met julle almal.